Gerbėjui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandieną prie šeimos židinio turime tikrai, galiu drąsiai sakyti, ypatingus svečius. Noriu įsipradėti tiesiog nuo skaičių. 37 metai santokoje, 8 vaikai, 9 anūkai ir turbūt dar bus jų ir daugiau, net nebejoja niekas. Ir visą tai kalbu apie Liną ir Rimą Sidrius. Labai džiaugiamės, kad galime juos pašnekinti laidoje. Tai noriu jau iš karto su jumis ir sveikintis. Tai labas vakaras.
Labas.
Tai pradėkime gal tiesiog nuo pat pradžių. Kaip jūs susipažinote? Daug, kad čia įdomi istorija.
Na, yra mano vyras... studijavo Čikagos universitete, o aš mediciną ir aš jau buvau baigęs universitetą, filosofijos mokslus. Ir tuo metu turėjau vykti tautinių šokių šventę ir mūsų seniai pažįstama draugė pakvietė į šokti tautinius šokius. Tai mes susitikom tautinių šokių grupėse ir galėčiau ilgiau papasakoti kaip įduomiai, bet juos raginimo. Aš grįžiau į šokių grupę ir tokiu būdu mes susipažinom. Iki šios dienos mėgstam šokti kartu.
Tai šokis jūsų gyvenime, kaip sakyti, tokia neatsiejama dalis.
Taip.
Na gerai, bet vėlgi, kaip čia taip atsitiko, kad na, jūs jau gimėte Amerikoje ir labai dažnai žmonės na, tiesiog asimiliuojasi ir kalba tada sunkiau išsaugoti ir to labiau sutoktinio ieškoti irgi lietuvių tarpę, na, irgi taip nėra tas lengva, aš manau, tas irgi toks buvo tam tikra iššūkis. Ar jūs sąmoningai siekėte, norėjote žmoną lietuvę turėti?
Sąmoningai, taip, tai galbūt, kad mama kilus iš Kauno, tėvas iš Panevėžio. Senelis Petras Šalčius, čia ekonomistas, sukūrė kooperatyvus, svarbus ekonomikas buvo, kad pastatyti Lietuvą ant kojų. Tai aš susidomėjau savo šeimos istoriją, bet to mes tik lietuviškai kalbėjom mūsų šeimoje, kur buvo 9 vaikai. Ir be to turėjom skaityti 20 puslapių lietuviškai į dieną ir užtat gaudavom centą į puslapį. Tai tada matėm, kad kapitalizmas veikia. Mes uždirbdavom dolerį 40 centų ir buvo gana pinigų, kad jau nusipirkt gan saldainių.
Kasdieniam išleidom jau.
Kasdieniam išleidom ir išleidavom nusipirkdami anglišką knygą.
Čia toks kaip protestas turbūt buvo.
Taip, taip, bet iš to mes tarp lietuvių negyvenom, tai jokių kitų lietuvių nepažinojom, na, aišku, niekad savo senelius nematėm, pusbrolių tetų nebuvo, tai lietuvybė tai grynai buvo mūsų šeima.
Lino šeima ne visiškai tipiška buvo, ne tik ta prasme, kad jie tokia gausi šeima, bet jie negyveno prie lietuviškų centrų, labai toli gyveno nuo lietuviškų centrų, tai tas kalbėjimas namie lietuviškai buvo esminis dalykas ir jie iki šios dienos tarpusavės tik lietuviškai kalba. O tipiški Amerikos lietuviai, kaip aš augau Čikagos prie centro, Market Parko, mes tarpusavės dažniausiai angliškai kalbėdamas, bet yra ir tokių, kur tarpusavės lietuviškai. Bet kai mes tik susipažinom ir pradėjom vaikštinėti kartu, aš sakydavau, Linai, aš moku lengviau įsireikšti angliškai. Ir mes negalėtum pasikalbėti angliškai kartu. Ir jis sako, tu gali kalbėti man angliškai, bet aš tau atsiliepsiu lietuviškai. Aš sakau, o tai susispyręs vyras.
Jeigu čia proga apie kalbą kalbam, tai Amerikoje reikia visuomet su juoku pradėti, tai aš čia turiu tam tikrą juoką, kur noriu paskirti žemaičiams, kur, kaip girdžiu, daug nekalba. Ar trumpai pasisako, tai buvo toks jaunuolis, kuris stojo į vienuolyną, į labai griežtą vienuolyną, kamaldūnų ar ką, kur tik leisdavo 3 žodžius pasakyti, kas 3 metus. Tai po 3 metų jis atsistoja ir praskelbė visiems kitiems vienuoliams. Lova labai kieta. Tai visi labai taip pasižiūrėjo viens kitą, bet tada po 3 metų jis vėl atsistoja ir sako, maistas labai prastas. Susiraukė ten vyresnysis, bet po 3 metų tas naujokas atsistoja ir sako, man čia gana, aš iš čia išeinu. Tai tada viena, tas vyresnysis sako, labai gerai, nes nuo pat pirmų dienų tu čia nesiloviai pasiskustamas.
Apie... Arba nesistoja kalbėti.
Nesistoja kalbėti. Ja.
Viskas blogai ir pastovi kalbėdavau. Na, jūs irgi iš didelės šeimos.
Nu, iš devynių.
Devyni vaikai. Devynių.
Tai kadangi tiek skaitėm, tai iš tų devynių trys medicinos daktarai. Vienas antropologas doktorantą pasiekęs ir penki magistros laipsniai pasiekę. Tai labai mes siekėm aukštus mokslus ir kadangi tiek skaitėm.
Ir neturėjo televizijos. Va, ilgą laiką va. Neturėjo televizijos ir tas buvo. Tais laikais neįprasta.
Taip, taip. Nu, ir šiais laikais ganėtinai žmonės nustemba, kad nors jau dabar kažkaip daugėja ir Lietuvoje daugėja žmonių, kurie porų šeimų tiesiog, kurios sąmoningai atsisako televizorius. Bet grįžkime atgal, čia Marijos radijos klausytojai jau turbūt jau kaip sakyt, dedasi į galvas tas mintis. Bet sakykit, ar tas skaičius, nu vis tiek, jūs iš devynių šeimų dabar, jūs užauginote irgi aštuonis vaikus. Ar tas vaikų skaičius, ar jis yra toks, na, priimtinas daug tokių šeimų aplinkui?
Ne, tikrai ne. Pas mus tai tipiška šeima būtų, ką, du, trys vaikai, keturi jau skaitusi daug. Ir iš lietuvių tai mes turim draugų, kur turi šešis, bet irgi tik keletą tokių visoje Amerikoje, aš sakyčiau, ne, kad tokių didesnių šeimų.
Taip. O kiek aš skaičiau, tai Lietuvoje tik 1,6 vaikai į šeimą. Ir aš klausiau, nu kaip čia gali būti 1,6, kaip jūs, kaip ten, kaip jie tą padaro? Nu, sako, man paaiškino, kad, nu, yra vienas vaikas iš tikrųjų, bet vyras užsiskaito kaip 1,6, kaip vaikiškas. Tai...
Nu, ir gaunasi 1,6, visai gražus skaičius.
Tai kaip tik mūsų knyga buvo, bando pakeltą skaičių, kad bent du vaikai, kaip perskaitė knygą ir pamatė, kad kiekvienas vaikas yra palaima, daug atnešia džiaugsmo į šeimą ir kad sustiprina, kiekvienas vaikas sustiprina šeimą. Tai.
Na, kad jau pradėjote, užsiminėte apie knygą, tai turbūt labai laikas apie ją šiek tiek ir pakalbėti. Tai gal galite truputėlį papasakot, bet pradėkit nuo to, na, kaip kilo mintis, kodėl ėmėtės rašyti knygą?
Mus pakvietė kunigas Jaunius Čikagoje, kad dirbt su porom, kur ruošiasi vedybom. Tai turim šiokią tokią patirtį ir kadangi aš esu baigęs University of Chicago, kur labai pabrėžė, kad jeigu neparašai knygos, tai jau nes...
Gyvenimas sugadintas.
Jau, ne, taip. Taip ir nutarim, kad reikia nu, tą, ką mes pristatom jaunimui, kad pristatyt knygų formą.
Taip pat mes buvom kviesti amerikiečių parapijoje irgi ir tai maždaug 10 metų mes tą darom ir mes pastebėjom tam tikrų kliūčių ir žinių, kur sužadėtiniai neturi. Mes per tą vieną susitikimą su jais, maždaug vieną kartą susitinkam, o kunigas toliau, kad yra tokių trūkumų, tai norisi kažką daugiau pasakyti ir išaiškinti per tą knygą.
Tai dirbam ir su amerikiečiais, ir jie, kad su jais iš šiaurės Čikagos, kuris skaitosi labai turtingųjų profesionalų amerikiečių, ir matom, kad problemos tos pačios yra, kad nesupranta sakramentinių vedybų reikšmės ir būtinumo. Tai mūsų čia tikslas buvo, kad gal pastebėjom, kad tam tokiam dvasiniam siekt dvasinę tobulybės per vedybas nėra tos savokos, savoka neturi vardo. Reiškia, daug yra aprašyta apie vedybas, bet nevedusių jų, jeigu pastebėsit labai, nerasit knygą, kurie būtų pora, tik paprasta
tarp
pora.
Katalikų.
Tarp katalikų, bet net ir tarp nekatalikų jie paprastai jau yra jiems čia užmokomas darbas. Jie gauna algą už ministry. O kad būtų aš tai pilnai dirbantis oftalmologas 7 dienas.
Beveik 7 dienas.
6 dienas.
6,6.
Vienas į savaitę.
Tai jau, kažkiek laiko dar reikia skirti knygos rašymui. Ir...
3 valandas ryto skirdavau.
Dažnai.
Rašydavom. Taip.
Yeah.
Taip. Tai užtruko kiek 2 metus parašyti. Bet kas svarbiausia, man rodas, buvo, kad mes čia sugalvojom tai savokai, kad vedybos nesustoja su ceremonija, bet turi tą eigą tobulėjimo ir priartėjimo ir tą romantikos ir meilės. Eiga turi vis tobulėti per visas.
Arba kitaip sakant, tas sakramentas nesibaigė bažnyčiai. Tas sakramentas ir tęsiasi toliau per visą santokinį gyvenimą. Ir mes tą gvildenom ir puoselėjom per visas mūsų vedybas. Mums
tai kaip Lietuvoje vadinam čia tokia mūsų vedybas.
Kas? Santoko? Ar...
Klausiu, ar yra tokia, kaip vadinasi, kaip vedybų skiriasi nuo civilinės vedybos?
Bažnytinė santoka arba civilinė santoka, jeigu, sakoma, civilinė, tai tik tai nuveini, susirašai ir tiek.
Tai ar ne bažnytinė santoka duoda suprast, kad baigėsi bažnyčioje maždaug tas visas procesas ir dabar gali daryti, ką nori. Ir kitaip angliškai, you're on your own jau, kad tegul jūs tvarkykitės dabar, tik būkit geri žmonės.
Jūsų reikalas, kaip
sakai. Jūsų reikalas jau atlikta, jau kunigas patenkintas, kad rašė jūs į metrikacijas ir to ir baigėsi. Tai mes su tuo matom, kad neveikia. Net ir neveikia tie, kur toliau nesistengia. Mes sugalvojom šitą terminą, santuokinis dvasingumas. Knygos pilnas vardas yra santuokinis dvasingumas, kaip sukurti laimingą šeimą.
Taip, ir aš kaip tik tą knygą dabar laikau rankose ir net ant viršelio pavaizduota jauna graži pora, vyrukas su kuprine ir ruošiasi kopti į aukšto statų kalną. Taip panašu, kad tikrai jiems bus ką veikti. Ir čia netokias gražiai ant kito viršelio, tokia gražus sakinys, ką jūs kalbėjote, kad svarbiausia nesusituokti su tinkamu žmogumi, bet daug svarbiau tapti tinkamu žmogumi savo sutuoktiniui. Meilė nugali viską, net ir pikčius dėl vonios ir miegamojo. Sunku net to patikėti. Na, bet iš tiesų, jūs kalbate apie santokinį dvasingumą ir kviečiate santokinius, na, vat, ieškoti to dvasingumo. Na, tikrai, man norisi tiesiog užduotą klausimą, kaip suprasti šį dvasingumą?
Tai net ir anglų kalboje nėra termino šiai savokai. Pavyzdžiui, Scott Hahn, vadovaujantis gal teologas, pasiūlė covenanted marriage, kur yra kaip covenant, kur Mozė turėjo su Dievu.
Kaip bet, sutartė.
Bet čia labai liturginės, taip ne, manau, kad nepraėjo to. Tai mes bandom angliškai nuptial spirituality. Ir mes manom, kad šitokia savoka yra kažkas naujo teologijoje ir tikimės, kad atsiras tam tikras atgirsys ir bus svarbus įnašas į vedybų teologiją.
Taip, aš nebejoju, kad bus atgarsis, tikrai dar nespėjau visos perskaityti, bet dalis, kaip sakyt, kurios skaičiau, tai man momentai labai gražiai susišaukė su Jono Pauliaus antrojo mokymu kūno teologija. Ir panašu, kad prasme, labai persipina šitos temos.
Taip, tai mes pamatėm, kad bandom Vatikano antro pašaukimą į šventumą suderinti su šito kūno teologija. Ir, tie, kur moka kalbėti apie pašaukimą į šventumą, tai nevedė kunigai, tai nedaug ką gali patarti apie kūno teologiją, nes labai sunki tema. Ir mes, kaip praktiškai jau tą esame gyvenę 38 metus, tai mes galim ir kūno teologiją aiškinti, nes tą gyvenam, ir tą pašaukimą į šventumą. Esam bandę tą įgyvendinti jau daug metų kartu, neatskirai.
Reiškia siekti šventumo. Yra įmanoma ir yra, tas kelias yra įmanomas į laimę ir ilgalaikės laimingos vedybos ir šeimos yra įmanoma. Bet neturi užkirsti Dievo į kelio. Jūs turit kartu žengti ir siekti Dievo ir tokiu būdu jūs atsieksit tą ilgą laikį ir tikrą darnumą jūsų šeimoj. Žinai, rasit tą džiaugsmą ir tą ramybę. Bet negali pats be Dievo ir nelogiška daryti pats be savo, reiškia, su savo vyru arba žmona, žinai, taip, su tuoktiniu.
Tai tikrai negalima be Dievo. Čia yra toks irgi anekdotas, kad ateistas, žino, netiki į Dievą. Jis netiki į dangų ir netiki į skaistiklą, netiki į pragarą arba... Ne pragaras, bet jūs dabar vadinat...
O, kaip peklą ar pragarą?
Tikslesnis žodis.
Tinka ir
tas. Tinka ir tas. Ir tas.
Sako, bet kaip jis apsiveda šitas ateistas, tai jis po metų jau pradeda tikėti į pragarą.
Aš jau tikiu, sakot, pragaras yra. Ne?
Aha. Na taip, kartais tikrai žiūrint į statistiką, kiek daug... Kiek daug porų tiesiog neilgai pagyvenę, kaip jie greitai išsiskiria, tai žiūrint tą statistiką tikrai sunku patikėti, kad na, galima būti laimingai santuokoje. Bet jūs pragyvenote jau 38 metus ir sakot, kad tai tikrai įmanoma ir kad... Na, nesakėt, kad tai lengva bus, ne?
Ne, niekad nelengva bus, tikrai nelengva. Įdomu, kad Belgijoje, mes kai skridom į Lietuvą, skaitėm apie vedybas ten, kur psichologai parašė ir skirybas ir sako, ar galit spėt, kur daugiausiai skirybų yra?
Jau aš išdaviau.
Jau išdaviai. Šodžiu, Belgijoje 70% skirybos ir galvoja, kas čia dabar darosi, kad... Ir visi spėja, kad Švedija, bet nėra kalbos apie Švediją, nieks ten neapsiveda.
Jie nespėja apsivesti.
Nespėja apsivesti.
Ne, nu, bijo apsivesti. Ne, kad nespėja, bet tiksliau reikia teisybę pasakyti, kad tie vyrai bailiai. Ne, bijo apsivesti, tada bijo vaikų turėti. Ir dabar dar tęsiu tą mintį, kad gerai, 70% išsiskiria. Iš tų 30%, kur nesiskiria, kiek iš jų yra tikrai laimingi? Yra daug kur nelaimingi, bet tik kartu gyvena, nes bijo įsiskirti. Tik taip įpratę kartu gyventi ir nelaimingos vedybos, tai jūs patys turit spėt, nes čia. Bet gali būti, kad tik, iš tikrųjų, tik 5%
laimingos santuokos.
Laimingos santuokos yra.
Ar būtų šitoj vietoj kažkoks, ne, nežinau, receptas, kas galėtų pagelbėti, vat... Šeimom.
Nu, iš mūsų vaikų išgirdom, kad jų draugas jiems pasakė, kad jo tėvai skiriasi, bet kaip jis aplanko mūsų namus, tai sako, aš dabar žinau, kaip reikia turėti laimingą šeimą, laimingas santuoką. Reikia daug vaikų turėti. Čia receptas.
Čia ne visiškai. Bet mūsų knygoje mes aprašom, kuom galima remtis. Taip. Ir kaip tik yra, mes ten išvardinom 4 santuokos ramščius. Ir kur mes pastebėjom, nėra daug tokių tikrai laimingų šeimų, kur visi džiaugiasi viens kito. Vyras ir žmona myli viens kito, vaikai myli viens kito. Ir kad išaugo visi tikintys katalikai. Mūsų visi vaikai yra praktikuojantis katalikai ir jie visi jau užaugo, baigė universitetus ir išėjo iš namų.
Aplankė Lietuvą.
Ir aplankė ir kalba lietuviškai, ir aplankė Lietuvą. Bet mes tik pažįstam keletą tokių šeimų ir mes pastebėjom, jie turi bendrų bruožių. Ir tie bendri bruožiai, pats svarbiausias yra, vyras ir žmona turi tą bendrą gyvą tikėjimą. Gali būti net 2 hindus, gali būti, žinai, bet 2 katalikai tai idealu, ne? Kur tikrai tiki į Dievą ir turi tos pačius siekinius ir vertybės, svarbiausiai vertybės yra tos pačius. Ir būtų tas vienas ramstis. Antras yra šeimos kultūra. Problema irgi yra, kad dauguma žmonių yra užaugę iširusios šeimuose. Ir užtat, reiškia, jų kultūra neužaugo sveikoje šeimos aplinkoje. Dažnai būna tas. Ir tai jie abudu turi sukurti, susitart, kokią jie šeimą nori. Ar jie bus etninė lietuviai kaip pas mus, ar jie bus akademikai, jie žaugins akademikos, ar taip toliau. Nu, vieno žodžio, čia tik bendras vaizdas. Ir trečias ramstis yra sveikata. Sveikata, kad reiškia, ar jūs esat pasiruošę tam darbui. Yra darbas, yra sunku, reikia daug sveikatos ir jėgų, kad užaugint vieną, du, tris ir aštuonis vaikus. Tas yra daug darbo, reikia daug disciplino.
Visiškas atsidavimas.
Ir visiškas atsidavimas, kūniškai, emociškai ir visapusiškai. O tada paskutinis yra, Linai, koks mūsų paskutinis ramstis, yra finansai. Ir atrodo, kaip paviršutiniškas dalykas, bet, sako, daugiausiai skinčių arba skirybų yra dėl finansinių nesusitarimų. Kad kažkaip vienas nori gyventi prabrangiai, žinai, kitas švaisto pinigus, kitas taupo ir tokie dalykai. Tai neįsiu į smulkmenas. Bet mes pastebėjom, kad tuos šeimus, kur yra laimingos, tie keturi ramščiai yra vietoje jų šeimoje.
Ir pavyzdžiui. Pirma, dėmesį po Dievo skiria savo mylimai ar mylim, kad sutuoktiniai skiria pirmą dėmesį viens kitam, o ne vaikam ar kitiem reikalam profesiniam gyvenimui.
Tai yra tas visai kitas skyrius, kur yra prioritetai. Jūs galite turėti tos pačius vertybės, bet jie turi būti surikiuoti pagal hierarchiją, kur yra Dievas pirmoji vietoje, bet čia, kur visi klysta. Visi mano vaikai yra pirmoji vietoje šeimoje. Bet iš tikrųjų tavo sutuoktinis yra pirmoji vietoje. Ir čia yra tas ta paslaptis. Ir neturėtų būti paslaptis. Štai mes norim skelbti kitiem visiems, kad iš tikrųjų jūsų santokinis yra pirmoji vietoje.
Na, iš tikrųjų, jūs čia drąsiai kalbat, kodėl čia dabar, kaip čia vaikus užmiršome, kas čia atsitiko,
negi
nemylite vaikų.
Neužmiršom vaikų, tikrai.
Na, gerai, dar norisi truputėlį grįžti. Mes kalbėjome apie tai, kad, na, kodėl žmonės, na, taip nevertina santykius, kodėl taip skiriasi. Bet, kaip sako, norit išsiskirti, reikia pirmiausia susituokti. Tai... Na, galbūt turi kokį patarimą, ar tiesiog vat, tas pasirinkimas, ne, už ko tekėti, ką vesti.
Tai jau reikia knygą nupirkti, kad sužinoti.
Na, bet vis tiek vieną kitą kabliuką galim užmesti.
Aš galiu pasakyti, kad pirmiausiai mes visuomet sakydavom mūsų vaikams, jie visi jau užaugė, šeši jau vedė. Mes sakom, pirmą pasimelsk Dievui, ką tu pats turėtum daryti gyvenime ir taip pat melskis už tavo būsimąją vyrą arba žmoną. Nes jie dabar kažkur vaikšto aplink pasaulį ir melskis už juos, kad jie irgi būtų pasiruošę. Kad tada kitas dalykas yra, jeigu tu turi tam tikrų vertybių, tai eikit į tas bendruomenės, eikit ten, kur tu rasi tokį žmogų. Jeigu tu nori pamaldo vyrą, neik į karčiamą. Ir jeigu tų bendruomenių nėra, jūs galit sudaryti savo. Mes pažįstum žmonių, mes patys esam tai padarę. Galima savo, žinai, į kavinę susirinkti su žmonėmis, bendraminčiais. Labai svarbu susirinkti su bendraminčiais.
Stoti į šokių grupę.
Kaip mes, iš tikrųjų, stoti į šokių grupę, kur yra kultūrinė veikla. Į sveiką veiklą, kur remia šeimą.
Kur renkasi bendraminčiai, su kuriais galima pabendrauti.
Taip, smagiai, bendra kultūra, bendra tikėjimą. Kur tau svarbiausiai? Lietuviai, ypač Čikagoje, labai mėgsta lietuvišką veiklą ir kultūrinį. Ir ten labai daug kas susitinka ir apsiveda per veiklą. Ar ten ateitininkai, ar ten būtų chorai, ar tautiniai žokiai. Ar...
Taip.
Taip.
Mhm. Tai akivaizdu, kad jūs irgi akcentuojate tai, kad na, labai svarbu šeimai yra na, ta bendruomenė, bendraminčiai, kurie tiesiog na, būtų aplinkų, kurie palaikytų vieni kitus.
Taip. Ir aš irgi patarčiau ypač moterims, well, ne, ir vyrams. Žiūrėk, kad tas žmogus tave yra svarbiau, kad kai ieškai ar nori nutarti žmogus, jis ar jie turi tave gerbti daugiau negu geisti. Turi gerbti. Ir labai svarbu, kad būtų ta draugystė ir viena širdis ir vienas protas, kad bendras tikslas būtų.
Taip. O sakyk, dažnai va tenka išgirsti tokį, kad sako, nu, va čia aš vis nerandu tos antros pusės,
bet, sako, aš meldžiuosi, aš viską atidaviau savo visas, kaip sako, norus, visas viltis savo, palikau Dievui, nu ir maždaug laukiu, kol jisai man jau atneš ir pasiūlys kažką, dabar jau jo eilė.
Taip.
Kaip jūs manot, ar tai teisinga?
Tas gali veikti, mes kaip tik kalbėjom, nesakysim vardų, bet turim kaip tik čia Lietuvoje gerą draugą, turėčiau sakyti, draugus, kur kaip tik taip ir buvo, kur atrodo nieko nebus, nieko nebus. Ir bet meldysi Dievui, kad Dievas taip, iš tikrųjų, aš meldžiaus Dievulio irgi, bet duosiu pavyzdį. Tai čia gal tikrai verta iškirst. Aš buvau arši ateistė, kai studijavau filosofiją ir kaip tik buvo ateistiniai tokiam universitetai, University of Illinois, Čikagoje. Ir kai baigiau visas 4 metus, aš... Viskai tokia kaip depresija, nes aš nieko nesužinojau apie Dievą. Aš iš tikrųjų norėjau žinoti, ar Dievas tikrai egzistuoja, ar ne. Aš augau katalikė ir atsigrėžiau nuo to. Ir kai aš baigiau, aš savo išvadą padariau. Žinai, kaip Dekartas sako, aš protauju, tai aš esu. Tai aš sakiau, jeigu viskas įmanoma, tai Dievas irgi yra įmanoma. Tai tada aš pradėjau iš naujo galvoti apie krikščionybę ir aš pradėjau skaityti šventą raštą nuo pradžios iki galo ir taip toliau, bet nusibodo nežinot, ar tikrai Dievas egzistuoja ir kokia krikščionių tikėjimas, katras, ar protestantai, ar liuteronai, ar katalikai, aš tiesiog nežinojau, aš sakiau, Dieve, jeigu tu egzistuoja, turi parodyti, įrodyti man, kad tu egzistuoji, nes aš jau nebegaliu pati daugiau ištverti. Ir vieną ar porą po to aš gavau skambinimą iš mūsų šeimos draugė Rima, grįžk į šokių, tautinių šokių grupę, mums reikia patyrusių šokėjų, bus šokių šventė. Aš sakiau, ponė, ne, aš nenoriu, bet aš noriu supažindinti tave su tokiu labai geru medicinos studentu iš labai geros šeimos, reiškia Linas čia. Ir aš sakiau, ponė, tikrai ne, nereikia, ir aš neturiu kaip net nuvažiuoti. Jis sako, Vilija tave paims 7 valandą. Ji neleido man atsisakyti. Aš ten nuvažiavau, jo nebuvo ir šokėjai tokie biski per naują patyrę. Aš nors ir negrįšiu. Ir sekantį savaitę vėl tą patį moteris man skambina, būtinai grįžk į grupę. Aš grįžiau ir tada susipažinom. Bet ką aš noriu sakyti, galvoja, kaip čia yra atsakymas į tą klausimą, tai yra šitaip, kad aš nežinojau tuo metu, bet kai mes pradėjom viskį rimčiau draugauti, mes eidomom pasivaikščiu ir Lina sako, gal tylomis, nekalbėkim dabar. Ir keletą kartų tą padarė ir aš savo galvojau, tai aš sakau, Linai, aš taip ramiai jaučiuos, ar tu, ką tu darai per tą laiką, ar tu medituoji ar ką? Ir jis ištraukė iš kišenės rožančių. Ir iš karto man apšvito viskas, man viskas buvo aišku, kad jis meldžiasi už mane ir už mus. Ir tuo momentu sakiau, aš noriu tokį tikėjimą. Ir iš karto aš niekad neatsigrėžiau po tuo momentu nuo katalikų tikėjimo, žengiau pirmin ir aš įsimylėjau tuo pačiu jų į Liną galutinai, tuo pačiu momentu.
Mes kaip tik turime dar klausytoją, prašom.
Aš labai norėčiau sužinoti, kokią pagalbą turit auginant vaikus, ar buvo ten tėvai, ar kokie pažįstami, ar samdomi, nes ar vaikai vieni kitus augino, kada paaugo. Aš 58 metus gegužės mėnesį santuokoje švęsiu, tai man labai vat įdomu.
Sveikinam.
Dėkuoju.
Tikrai belieka pasveikinti ir tikrai toks praktinis klausimas, ne? Ar patys auginot, ar kažkas padėjo?
Paveik patys auginom, bet aišku, reikia pagalbos, tai būdavo laikotarpiai, kaip samdydavom, amerikietę samdydavom, paskui kaip iš Lietuvos galėjo atvažiuoti, tai giminės, tai irgi užsilikdavo ir padėdavo su vaikais, tai būdavo labai įvairiai. Tai,
bet daugumoj aš pasilikau namie su jais.
O taip, žmona. Ir beveik visą darbą atliko, ir o tik buvo pagelbiniai tokie momentai.
Nes na, čia iš tikrųjų svarbus tokie momentai yra, nes žmonėm labai kyla tas daug klausimų, sako, tai kaip čia dabar 8 vaikai, tai ką čia dabar, čia darbas gaunasi jau toksai.
Labai didelis darbas.
Pirma eilės pareigos.
Taip.
Gerai, dabar belieka jau man padėkoti jums, ačiū, kad atvykote pas mus į studiją ir lauksime knygos tęsinio.
Ačiū.
Sudė.